ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda mən Ülker Akifqızı. Verilişin ikinci hissəsində yarıda qalan iri beynəlxalq layihələrdən danışacağıq. Bəzi layihələrin icrası niyə bu qədər uzanır və həmin layihənin effektinə təsir göstərirmi? Ekspertlərin fikirlərini eşidəcək, hələlik isə günün əsas olaylarına nəzər salaq mikrofonda həmkarım Nəzrin Nəzrovad.
Birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva vəzifə başına gələndən 100 gündə nə edir? Azadlıq live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Dillər Universitetinin tələbələri etiraz edir ki, dövlət imtahanı ləğv edilsin. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi görüşə qatılıb. Ötən gün Gürcüstanda yoxa çıxan jurnalist fəal Əfqan Muxtarlı vəkilinə zəng elib Bakıya gətirildiyini deyib. Dövlət rəsmisi manatın möhkəmlənəcəyini, ekspert zəifləyəcəyini deyir. Manatı nə gözləyir? Bakıda Dillər Universitetinin tələbələri etiraz aksiyası keçirib, deyirlər ki, dövlət imtahanı ləğv olunsun. Bu universitetdə dövlət imtahanı 2011-ci ildən ləğv edilmişdi. Bu il rəhbərlik sonuncu kurslara yenidən dövlət imtahanını tədbiq eləmək qərarını verib.
Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbələri universitetin önündə etiraz aksiyası keçirib. Tələbələr mayın 30-undakı bu aksiyada dövlət imtahanının ləğv edilməsini istəyiblər. Deyiblər ki, universitetə qəbul olunarkən onlara bildirilib ki, dövlət imtahanı olmadan bu təhsil ocağını bitirəcəklər. İndi isə dövlət imtahanı təyin edilib. Universitetin rəsmiləri binanın önündə tələbələrlə danışmağa cəhd etsələr də, onlar rektorla görüş tələb ediblər və görüş həm də Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri ilə universitetin akt zalında baş tutub. Görüşdə tələbələri Təhsil Nazirinin müavini Ceyhun Bayramov dinləyib onların suallarına cavab verib.
Sizlərlə görüş keçirdik, biz sizi dinlədik. Biz dedik ki, bu sizin fikirləriniz nəzərə alınacaq.
Bundan öncə universitetin rəhbərliyi eyni məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə tələbələrlə görüşlər keçirib. Tələbələr eyni tələblərlə çıxış ediblər. Rəhbərlik isə universitetin qərarını dəyişməyib. Mayın 31-də Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Şurasında tələbələrin tələbləri müzakirəyə çıxarılacaq. Tələbələrin imtahanların sayının azaldılması ilə bağlı təklifləri üzrə qərarı da Elmi Şura verəcək.
Ötən gün Gürcüstanda yoxa çıxan jurnalist Bakıda peyda olub. O, mayın 30-unda vəkili Nemət Kərimliyə zəng eləyərək Bakıya gətirildiyini xəbər verib və əlaqə kəsilib.
Əfqan Muxtarı mənə zəng edib. Dövlət sərhəd xidmətində saxlanılan talim metrosunun yanında. Amma absurd odur ki, başa düşmürəm, bu Tiflisdə həbs edib, dövlət sərhəd xidməti burada nə işi var? Dövlət sərhəd xidməti necə bunun üçün dəqiq apara bilər? Saxlanılmışsa Tiflis şəhərində. Tiflisdə sərhəd kesilmiş o. Və başqa bir məlumat yoxdur, nəyə görə saxlanılıb, imkan verilmədi, adım boyu getdi.
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı fəal Əfqan Muxtarlı mayın 29-unda axşam saatlarında yoxa çıxıb. Onun xanımı, jurnalist Leyla Mustafayeva Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin vaxtdan bəri onunla əlaqə saxlaya bilməyib. Leyla Mustafayeva Əfqan Muxtarlını Azərbaycan hökumətinin oğurladığını ehtimal elədiyini deyir.
Bu insan bir neçə gündə intensivləşmiş deyil izləmələr. Yəni açıq şəkildə hətta belə yanlarında oturub belə izləyirdilər. Bilirdik ki, vəziyyət kritikdir. Telefon sönən kimi mənə başqa nömrədən zəng eləyirdi ki, yəni narahat qalmayınca. Dünəndən bəri xəbər almırıq. Mən hesab edirəm ki, yəni bu adamı rəsmən oğurluyublar. Daşqın bəyinin axırıncı dəfə bir yerdə olub daşqın ağalarla ilə. Həmin vaxt onlar izləniblər və ayrılırlar, ayrılandan sonra Əfqandan xəbər yox. Mənə də zəng eləmişdi ki, evə gəlir.
Əvvəllər Azərbaycanda jurnalist kimi çalışmış, həm də ictimai fəal olan Əfqan Muxtarlı ailəsi ilə birgə 3 ilə yaxındır ki, Gürcüstanda yaşayır. 2016-cı ilin sentyabrında isə Gürcüstan hökuməti onlara daimi yaşayış icazəsi verməkdən imtina edib. Leyla Mustafayeva deyir ki, onlara cavabda Gürcüstan hökuməti bildirib ki, ölkənin maraqlarını təhlükə altına alan fəaliyyətlə məşğuldurlar və bu da iki ölkə arasında münasibətləri zərbə altına qoyur. Bu yaxınlarda Gürcüstan hökuməti daha bir neçə fəalın oturumunu ləğv edib. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı fəallar bildirirlər ki, Gürcüstan Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır və onlara olan təqiblərin arxasında da elə Azərbaycan hökuməti durur. Gürcüstan tərəfi bu iddialarla bağlı hələlik rəsmi açıqlama yaymayıb. Əfqan Muxtarlının yoxa çıxması ilə bağlı isə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, qanunsuz olaraq azadlığın məhdudlaşdırılmasına görə cinayət işi başlanıb. Son məlumata görə isə ictimai fəal Daşqın Ağalarının da Gürcüstan polisi saxlayıb, deyir ki, onu Əfqan Muxtarlı məsələsinə görə dindirməyə çağırıblar. Bu mövzu ilə bağlı xəbərlər yenilənir, saytımızı izləyin. İlham Əliyevin Mehriban Əliyevanı vitse-prezident təyin edilməsindən 100 gün keçir. Bu təyinatı müxalifət demokratiyanın daha da geriləməsi kimi qiymətləndirmişdi. Ölkədə ailə hakimiyyətinin biraz daha möhkəmləndirilməsi kimi izah eləmişdi. Təyinatdan 100 gün keçsə də hələ də birinci vitse-prezidentin fəaliyyətinin nədən ibarət olacağı bilinmir. Konstitusiyaya görə bunu prezident müəyyənləşdirməlidir. Rayonun icra katibi Natiq Cəfərli deyir ki, qərarın gecikməsi həm də ondan xəbər verir ki, hakimiyyət daxilində mübarizə başa çatmayıb.
Amma bu hakimiyyətin daxilində gedən proseslərin təzahürü kimi də bunu dəyərləndirmək olar. Hələlik proseslərin hansı səviyyəyə və hansı istiqamət üzrə inkişaf edəcəyini söyləmək çətindir. Amma mənə elə gəlir ki, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir, ola bilər ki, hakimiyyət daxili komandaların arasında gedən çəkişmələrin və proseslərin təzahürlərini biz görürük. Bugün ölkədə baş verən bəzi proseslərdə bunun ən azından izlərini görürük. Və ilin sonuna yaxın, yəni bir neçə müddət də keçməlidir ki, bu proseslərin hansı səviyyədə inkişaf etməsi, hansı səviyyəyə qədər gəlib çatmasına diaqnoz vermək, bir proqnoz vermək mümkün olsun. Amma hələlik görünən odur ki, bu vitse-prezidentlik institutunun özü hələ bu idarə etmə sistemində öz yerini tapa bilməyir.
Aprelin 25-də Milli Məclis dövlət qulluğu haqqında qanuna dəyişikliklər edib. Dəyişikliklər ali inzibati və yardımçı vəzifələrin yeni dairəsini müəyyən edir. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, bu dəyişikliklə vitse-prezidentlik institutu prezident administrasiyasına paralel duruma gətirildi. Bu isə səlahiyyətlərlə bağlı çaşqınlıq yaradır. Bunu da aydınlaşdırılmasına ehtiyac var. Realdan Natiq Cəfərli deyir ki, ola bilsin ki, uzun illərdir ki, hakimiyyətdə olan qüvvələr səlahiyyətləri ötürmək və ya paylaşmaq istəmirlər. Natiq Cəfərli bildirir ki, ötən 100 gün ərzində bəzi xəbər saytları ölkə daxilində bloklandı, fəalların həbsi davam edir.
Biz bunu ehtimal edə bilərik təbii ki, daxildən, çünki hakimiyyət nümayəndələri çox təəssüf ki, mətbuatla işləmirlər, normal açıqlamalar və izahatlar vermirlər. Amma ehtimal etmək olar ki, daxildə bu institutun özünün güclənməsində o qədər də maraqlı olmayan qüvvələrin olması ehtimalı çox yüksəkdir. Və hələ ki, sistem daxili müqavimət də sezilir və görünür. Ən azından bu hiss olunur. Yəni bu birinci vitse-prezidentliyin güclənməsi və bu sistemə inteqrasiya olunması çox güman ki, bəzi sahələrdə daha etkin addımlar atmasını özündə ehtiva edəcək. Bununla paralel daha aktiv bir siyasi instituta çevrilməlidir əslində vitse-prezidentliyin institutu. Çox güman ki, bu hələ sistemin özü hələ buna hazır deyil.
Vitse-prezident təyin olunandan sonra Mehriban Əliyeva bir dəfə martın 9-da qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı müşavirə keçirib. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova isə deyir ki, Mehriban Əliyevanın vitse-prezidentliyindən gözlənti böyükdür. O, Trend agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, Mehriban Əliyeva nə elirsə yaxşı eləyir. Mehriban xanım fəaliyyət göstərdiyi bütün sahələrdə mütləq mənada uğura imza atır, deyə Bahar Muradova bildirib. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Mehriban Əliyeva vitse-prezident olandan sonra nə dəyişdi?
Çox dəyişiklər, yəni işlər açılır, düzəlir, ondan sonra nə bilim, valyuta ucuzlaşır, çox problem edir.
Qadınların problemi ancaq Mehriban Əliyev həll edir.
Belə bir şey görmürəm axı. Belə bir şey görmürəm.
Demək olar ki, o hər problemlərə kömək edir də, edir. Mən belə hamısı yaxşı olmalıdır Allahın köməyinə.
Mən elə gər bizə necə işsizliyi var da elə də qalıb, yəni heç nə də dəyişilməyib.
Hiss eləmirəm heç nə. Heç bir dəyişiklik hiss eləmirəm hələ ki. Bəlkə yaxşı olacaq, bilmirəm.
Azərbaycan qanunlarına görə Mehriban Əliyevanın birinci vitse-prezident kimi hansı hüquq və vəzifələr var? Hansı sənədləri imzalaya bilər? Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun sədri hüquqşünas Akif Qurbanov deyir ki, hələ də prezidentin xanımının fəaliyyəti üçün tam hüquqi baza yoxdur. 2016-cı ilin sentyabrın 26-sında Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum keçirilib, həmin dəyişiklikdən bir də vitse-prezident İnstitutunun təsis edilməsi idi. Mərkəzi Bankın sədri Elmar Üstəmov bu ilin sonuna dək manatın məzənnəsində ciddi dəyişiklik gözləmədiyini bildirir. O, mayın 30-da Bakıda iqtisadi islahatlarla bağlı konfransda deyib ki, əksinə manatın möhkəmlənməsi ehtimalı onun zəifləməsi riskindən daha böyükdür. Ona görə də iqtisadi subyektlər arasında çaşqınlıq və tərəddüdlərə əsas yoxdur. Bank məsələləri üzrə mütəxəssis Əkrəm Həsənov deyir ki, son aylarda həm Mərkəzi Bank, həm Neft Fondu valyuta bazarına süni müdaxilə edir və buna görə də manat biraz möhkəmlənib. Ancaq ekspert hesab eləmir ki, milli valyuta daha da möhkəmlənəcək.
İstənilən halda ölkəmizin valyuta ehtiyatları da azalır. Neft gəlirlərinin azalması hesabınadır. O cümlədən də, misal üçün, biz gördük ki, Neft Fondumuzun 1 milyard vəsaiti Beynəlxalq Bankda batdı. Eynilə, indi yəni Beynəlxalq Bankın bu faktiki müflislik vəziyyətindən çıxması üçün də dövlət əlavə valyuta xərcləməlidir. Deməli, bu da valyuta ehtiyatlarımızın azalmasına aparacaq və son nəticədə milli valyutamız onsuz da zəifləyəcək.
2015-ci ildə manatın 2 dəfə devalvasiyası olub, nəticədə manat 2 dəfədən çox dəyər itirib. Devalvasiyadan öncə 78 qəpik olan 1 ABŞ dolları rəsmi məzənnədə hazırda 1 manat 70 qəpikdir. Siyasətə oyun deyənlər bəs qədərdir. Günün siyasi oyunlarına dair xəbərlərin ardınca bir də real oyundan danışaq. Bakıda keçirilən nərd oyunundan. Bugünlərdə Bakının köhnə meydanında nərd çempionatı olub. Nərd həvəskarları bu oyunun hansı sirlərini bölüşüblər ətraflı reportajda.
Bakının köhnə meydanını nərd taxtaya atılan zərlərin, çırpılan nərd daşlarının səsi başına götürüb.
Ağsaqqa vəziyyət yaxşıdır.
Məhlələrin, həyətlərin nərd oynayanları bu dəfə öz aralarından çempion seçirdilər. 25 ilin nərd oynayanı Nazim Hüseynov deyir ki, qabdab istifadə etmək cığallığın, zər tutmağın qarşısını almağın ən yaxşı yoludur.
Elə insanlar var ki, əllə bunu götürür, istənilən rəqəmi ata bilər. İstənilən rəqəmi ata bilər. Ona, misal üçün, 6 qoşa lazımdır, atır, 6 qoşa düşür. Amma burada qarışdıranda, burada nəsə eləmək düzgün gəldi. Ən həqiqəti ona gəlir.
İçəri şəhərdə, Qoşa Qala Qapısı meydanında keçirilən çempionatda kim istəyir iştirak edir? Oyuncu aparsın deyib nərd sevərlər arasında ölkə çempionatını keçirən Azərbaycan Milli İdman Növləri Asosiasiyasının prezidenti Xanlar Qurbanov deyir ki, qalib evə əli boş getməyəcək.
Qalib sözsüz müəyyən olacaq, qalib üçün mükafat verilir burada. Birinci yerə kim çıxırsa gəl, telefon, mobil telefon verilir ona və Azərbaycan çempionatına layiq görür.
Çempionatın bir başqa təşkilatçısı Rotari Könüllülər Təşkilatının rəhbəri Xədicə Bəkdaş deyir ki, məqsəd həm də oyuncuları bir-birinə tanıtmaqdır.
Nərd bizim ruhumuzda, özümüzdə olan bir şeydir. Yəni, tarixən bizdə var idi. Və nərdə əslində insanlar bağlarda, həyətlərdə, parkovkalarda, yəni hər yerdə oynayırlar. Onu da siz yəqin ki, nümayiş edə bilmirsiniz. Ona görə dedik ki, biz bunu toplayalım, hamısı oynayırlarsa birlikdə oynasınlar burada.
Oyun qızışır, yaşlı, gənc, hamı zərlərin, nərd daşlarının sehrinə düşüb özünü yaddan çıxarır. Ən çətin iş hakiminkidir. Çempionatın baş hakimi Məmməd Mustafayev deyir ki, ən çətini uduzan oyunçunu müşahidə etməkdir.
İnanın ki, gedib evdə yata bilməyən adamlar var ki, mən niyə analiz eləyir, harada səhv elədim, hansı oyunda, hansı daşı düz qoymadım ki, mən uduzdum. Onun beynində fırlatır, yoxsa da qaçır.
Çempionatın finalına qədər gərgin mübarizə gedir. Oyunun qalibi isə təqaüddə olan keçmiş hərbçi Elxan Məmmədov olur. Elxan Məmmədov deyir ki, bugün onunki gətirib.
Zərdən çox şey asılıdır da. Yəni zər həm insanı güldürür, həm ağladır. Yəni hər kəs burada peşəkar oyunçudur.
Köhnə şəhərin köhnə məhəlləsində zərlərin, nərd daşlarının bir-birinə dəyib çıxartdığı səslər isə axşama qədər davam edir.
Bugünlük isə çatdıracaqlarımız bunlardır. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişimizə davam edirik. Azərbaycan bir neçə iri beynəlxalq layihələrdə iştirak edir. Bəzi layihələr də var ki, icrası uzandıqca uzanır. Reallaşmaq bilmir ki, bilmir. Məsələn, götürək Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yol layihəsini. Tikintisinin təməli 2007-ci il noyabrın 21-də Gürcüstanda qoyulub. Dəmir yol xəttinin tikintisinə 2005-ci ildə başlanması nəzərdə tutulsa da, həmin dövrdə maliyyə mənbələrinin olmaması tikintinin başlanmasını ləngidib. Tikintinin 2010-cu ildə bitməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin 2008-ci ilin yayında başlayan Rusiya-Gürcüstan müharibəsi və qlobal maliyyə böhranı layihənin həyata keçirilməsini yenə ləngitdi. Daha sonra bu dəmir yolunun 2014-2015-ci illərdə işə düşəcəyi deyilsə də, hələ ki, bu reallaşmır. Rəsmi açıqlamalarda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsində gecikmənin əsas səbəbi Gürcüstan ərazisində mürəkkəb relyef və ağır iqlim şəraiti göstərilib. Digər layihələrdə, məsələn, TAP, Cənub Qaz Dəhlizi kimi layihələrdə də yubanmalar var. Bu layihələrin uzanmasının real səbəbi nədir? Bu barədə ekspertlər nə düşünür? Onu eşidəcəyik əvvəlcə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunu dinləyək.
Əslində, onun maliyyələşdirilməsində gecikmə yoxdur. Mən Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərinin genişləndirilməsi ilə bağlı işlər gedir. Demək olar ki, Azərbaycan hökumətinin öhdəliyinə düşən TANAP-da tikinti quraşdırma işləri də demək olar ki, başa çatıbdır. TAP-la da bağlı müəyyən istiqamətlərdə iş gedir, amma TAP-dan bəzi geriləmələr var, amma TAP-dakı geriləmələrdə ciddi narazılıq doğurmur. Əslində, mən sizə deyim ki, sadəcə olaraq bizim layihələrimiz arasında gecikən Qars Axalqalaki Tiflis-Bakı dəmir yol kəməridir. Yəni Qars Axalqalaki Tiflis-Bakı dəmir yol kəmərinin bilirsiniz ki, tikinti quraşdırma işləri, orada modernləşdirmə işləri əsasən Azərbaycan hökumətinin maliyyəsi ilə həyata keçirilir. Burada iştirak edən şirkətlər də Azərbaycan hökumətinin seçdiyi və demək olar ki, sifariş verdiyi şirkətlərdir və bu istiqamətdə ciddi geriləmələr var. Bu geriləmələrin də başlıca səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, yəni həmin istiqamətdə tək ki, şirkətlər üzərinə götürdükləri öhdəliklər vaxtında yerinə yetirməyiblər. Eyni zamanda bu şirkətlərin fəaliyyəti ilə bağlı, ümumiyyətlə o kəmərin fəaliyyəti ilə bağlı şəffaf hesabatlı bir sistem qurulmayıbdır və ona görə də həmin dəmir yol xətti ildən ilə demək olar keçir və onun hələ də istifadə verilməsində problemlər və çətinliklər var.
Yəni, bu öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməməsi, şəffaf hesablığın olmaması, yəni bu sırf Azərbaycan tərəfinin mi günahıdır, yoxsa burada belə deyil, başqa səbəblərdir?
Dövrdə götürəndə idarəçilik məsələləri Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilir və onun hesab edirəm ki, ancaq bizim idarəçilik sahəsindəki problemlərimizə əlaqələndirmək olar. Çünki orada da maliyyələşmə problemi oluyor ki, dövlət nə fondu lazım olan qədər vəsait ayırıbdır. Bu vəsaiti bilirsiniz ki, bir hissəsini Gürcüstan hökumətinə də uzun müddətli dövrə kreditdə veriblər. Yəni, əslində, deməzdim ki, hamısı Azərbaycan hökumətinin fəaliyyətinin düzgün qurmamasının, idarəçiliyinin düzgün təşkil olmamasının nəticəsidir. Çünki orada digər ölkələrin, o cümlədən Türkiyənin və Gürcistan döyüşləri var. Demək olar ki, hər üç ölkənin döyüşlərinin yerinə yetirməsində çətinliklər var. Görünən əvvəlcədən bəzi şeylər nəzərə alınmamışdır. Şurada bu relief məsələsi, bu Axalxalıqdan Qarsa gedən istiqamətdə kifayət qədər reliefdə bu tikintinin aparılması üçün çətinliklər yaranmışdır. Yəni bu relief məsələsi ciddi bu prosesin deyədim ki, ciddi şəkildə ləngiməsində, xüsusilə də o Türkiyə ərazisində işlərin davam etdirilməsində problem yaratdı.
Bəs gedişat nəyi göstərir? Nəyi necə proqnozlaşdırmaq olar? Yəni bu proses nə vaxta kimi uzanacaq?
Yəni yəqin ki, bu ilin sonuna yekunlaşar ilə işlər sürətləndirə bilsələr, amma tövbə götürürlər. Hesab edirəm ki, yenə də bu gedişat hər üç ölkənin bu məsələyə münasibətindən asılıdır. Bilirsiniz, bu bir regional layihədir. Əslində bu layihədə mən deyərdim ki, belə deyək ki, beynəlxalq qüvvələrin maraqları da yoxdur. Azərbaycan hökuməti ilə bu layihəni yalnız öz vəsait hesabına, öz gücü, öz resursu hesabına həyata keçirir. Görünür, bu da bütün ölkə prosesin gedişinə təsir göstərir. Yəni, məsələn, mən bayaq adını çəkdiyim Bakı, Tiflis, Ərzurum, Tana, Tabla bağlı ciddi çətinliklər yoxdur. Baxmayaraq, bu layihə daha böyük maliyyə tələb edir, amma orada icra edici şirkətlər, subprograntçılar hamısı beynəlxalq tenderin nəticəsində seçilir. Azərbaycanda isə bu işlər bildiyiniz kimi də müəyyən əlavələr şəklində qorun, əqraba şirkətlərə verilir və nəticədə də proses belə ləngiyir.
Bəs dəyirmi bu prosesin gedişatına, buna ayrılan vəsaitlərə, yəni iqtisadi böhran içində olan ölkə üçün həqiqətən də mi bu layihənin gerçəkləşməsi, fəaliyyətə başlaması bir açılan böyük bir qapı mı olacaq?
Əslində yaxşı layihədir və bu nəqliyyat koridorunun formalaşmasında əhəmiyyət kəsb edə bilər. Yəni buna amma hər yanda rəqabət var da, regionda rəqabət var. Bu rəqabət yalnız şirkətlər arasında deyil. Həm də ölkələr arasında olan rəqabətdir. O vaxtından da mən düşünürəm ki, bu rəqabətdə sadəcə olaraq cüzdürsə bilərik. Çünki həm Rusiyanın, həm də İranın bölgədəki mövqeyi, həm də indiyə qədər o şimal-cənub istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr istər-istəməz təbii ki, bu sahədə Azərbaycanı rəqabətdən geri qoyur. Amma əslində Azərbaycan o layihəni indiyə qədər reallaşdırsaydı, bəlkə daha çox qazanardı. Çünki o layihənin bir hissəsi də bilirsiniz ki, dəniz limanıdır. Dəniz limanı deyilmə var ki, hazırdır. Kifayət qədər də yaxşı modernləşdirilmiş infrastrukturları var. Amma bu dəniz limanının indiki, demək var ki, dövrü fəaliyyətsiz qalıb. Çünki yüklər gəlməyəcək, o liman da işə düşməyəcək.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunu dinlədik. Neft eksperti İlham Şaban isə konkret Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsindən danışır, gecikmənin də əsas səbəbini Türkiyəyə bağlayır.
Mən hesab edirəm ki, bu gecikmənin real səbəbi bir nömrəli burada maraq Türkiyə tərəfi Türkiyə tərəfində olan lobbi qüvvələridir. Yəni, onlar hər vəçlə 109 kilometrlik Qarsdan Türkiyə-Gürcüstan sərhədinə qədər olan ərazinin, daha doğrusu məsafənin tikintisinin qarşısını aldılar. Çünki Türkiyə parlament ölkəsidir, Türkiyə belə deyim də, inzibati amirliyin nə Azərbaycan, nə Gürcüstan, yəni post-sovet məkanındakı kimi rol oynamadığı bir ölkədir. Kapitalın kifayət qədər, yəni azad bazarın olduğu bir ölkədir. Ona görə də orada quru daşımaları, necə ki, bax, belə adlanır, avtonəqliyyatın daşımaçıları, onların maraqları bunu üstələdi. Başqa bir misal da ona gətirmək olar ki, o zaman bunun bəlkə də obyektiv səbəbləri də vardır ki, Tutaq ki, o yolu 2009-cu ildə və yaxud 2010-cu ildə istifadəyə verədilər. Azərbaycandan o tərəfə nə Qazaxıstan ərazisində, nə də ki, belə deyim də, Çinlə indiki bax bu saat 2017-ci ildə Azərbaycanın əlində olduğu infrastruktur yoxdur. Yəni, onlar da başa düşürdülər ki, bundan nə daşınacaq, nə inəyəcək və bunların əldə edəcəyi nə gəlir olacaq. Yəni, o müxtəlif səbəblər çox ola bilər. Ona görə də kifayət qədər dubanmalar baş verdi. Ona görə də həm bizimkilər, belə deyim ki, yumuşaldıcı bəyanatlar verirdi, həm onlar və bunu da çox vaxt təbiətin üstünə qoyurdular və beləcə də illər ötürdü.
Bu vaxtın uzanması bəli, onun effektinə təsir edir mi ya yox?
Bəli, edir. Çünki şimalda da, cənubda da, belə deyək də, cənubda deyəndə söhbət gedir digər daşıma növləri. Yəni, gəmilərin sürəti artır, o ceylər, xidmətlər, onlar bazarda öz mövqələrini deyirlər. Əvvəllər, məsəl üçün, Azərbaycanda siz cəhə baxsaq, deyirlər ki, Avropa ilə, üzr istəyirəm, Çinlə Avropa arasında 45 günə gəmi ilə yük daşıyırlar. Ancaq bu, bugünün reallığında düzgün deyil, indi 29 günə də daşıyırlar. Təsir edib, əlbəttə.
Neft eksperti İlham Şabanı da dinlədik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda daha bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qazaxıstan Pensiya Fonduna aid vəsaitlərin Azərbaycan Beynəlxalq Bankından qaytarılması üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Azadlıq Radiosunun Qazaxıstan xidmətinin mayın 30-unda yaydığı məlumata görə bunu ölkənin baş naziri Bakitşan Sagintayev bildirib. Mayın ortalarında Azərbaycan Beynəlxalq Bankının default olduğu elan edildi. Qazaxıstanın pensiya fondu bu banka indiki məzənnə ilə təxminən 225 milyon dollar sərmayə qoyub. Qazaxıstanın pensiya təminatı qanununa əsasən pensiya fondunun sahibi hökumətdir və dövlət pensiya ödənişlərinin qorunmasına görə təminatçıdır. Buna görə hökumət Qazaxıstan vətəndaşlarının pensiya aktivlərinin qorunmasında birbaşa maraqlıdır və məsələ ilə bağlı baş nazirin xüsusi nümayəndələrini təyin eləmişəm. Mən isə öz tərəfimdən Azərbaycanlı həmkarımla əlaqə saxlamışam və baş nazir borcun qaytarılması prosesində hər tərəfli dəstək görəcəyini vəd edib, Sagintayev belə deyib. Sagintayevın sözlərinə görə Qazaxıstan Milli Bankı və hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə mayın 23-də Londonda xarici kreditorlarla görüşdə borcun qaytarılmasının detallı şərtləri müzakirə olunub. Qazaxıstanda əmək haqqının 10% pensiya fonduna köçürülür, fonddakı aktivlərin idarəçiliyinə görə Milli Bank cavabdehlik daşıyır. Rəsmi məlumata görə, mayın 1-nədək bu cür problemli aktivlərin həcmi təxminən 130 milyon dollar olub. Bu müddətədək fonda 22 milyard dollardan artıq vəsait toplanıb. Milli Bankın nümayəndəsi Daniyar Akişev ötən həftə Almatıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, bu vəsaitlər Azərbaycan Beynəlxalq Bankına 2014-cü ilin oktyabrında yatırılıb və qərarı Qazaxıstan Milli Bankının o zamanki rəhbəri Kayret Kelimbekov verib. Bugünlük bu qədər. Biz Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam edin. Həftə içi hər gün axşam saat 8-in yarısı Azadlıq Radiosunun televiziya verilişini izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Лапарагობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.8 Ռադիո Թավիսուպլեբա։